like someone new has stood in my shoes. I can feel it, I can feel it, from the way you take away my blues. I'm in heaven, I'm in heaven, but I swear my feet are still on the ground. I'm in heaven, I'm in heaven, and I pray I'm never coming down. Just when I thought my chances of finding joy were looking thin, just when I put my coat on, that's when love walked in. 'Cause you make me happy, yeah, you make my heart feel light. Oh, you make me happy. I got the world my shoulders, and I'm feeling all right. Oh, it's got me, oh, it's got me, just like Jonah's whale, it swallowed me whole. Oh, it's rocked me, yeah, it's rocked me, it's rocked me right down to my soul. When I wake up morning, and I take a walk down that same old street, well, the sun shines like the first time, and the breeze never felt so sweet. Thought I might spend my whole life like an exile at heaven's gate. Guess it's true, a good thing there come a day. When I thought my chances of finding joy were looking thin, just when I put my coat on, that's when love walked in. 'Cause you make me happy, yeah, you make my heart feel light. Oh, you make me happy. I got the world off my shoulders, and I'm feeling all right. Yeah, I'm feeling all right. I'm feeling all right. Yeah, I'm feeling all right.
Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζουμε να αξιοποιήσατε το Σαββατοκύριακο και τον καλό καιρό, όσο μπορέσατε δηλαδή, όσοι θέλατε δηλαδή. Καλό ήταν να μαζεύουμε λίγη βιταμίνη D παραπάνω. Το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Όλοι μας, έτσι δεν είναι? Είναι από αυτές τις μικρές χαρές της ζωής. Θα μας έχουν μείνει και πολλά πράγματα πέρα από την προσωπική ευτυχία και τις στιγμές μας με τους ανθρώπους μας. Το λέω συνεχώς, έτσι να μπορεί και να καταντάω και γραφική, είτε να μιλάω στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον καιρό, είτε για αυτές τις ανθρώπινες στιγμές. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που κάνω ραδιόφωνο ένα λεπτό, θα πρέπει να βάλω και το κινητό μου στο αθόρυβο, γιατί είναι, ξέρετε, από τους κανόνες του ραδιοφώνου. Λοιπόν, είναι μια καλή εβδομάδα αυτή που ξεκινάει τουλάχιστον καιρικά. Θα έχουμε το Σαββατοκύριακο βροχές, αλλά η θερμοκρασία θα κρατηθεί σε όχι τόσο υψηλά επίπεδα, θα πέσει κανένα 2 βαθμούς, όπως τουλάχιστον προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ας κρατήσουμε λίγο τον ήλιο, αν και εδώ τώρα στην Αττική παίζει με τα σύννεφα. Αλλά τέλος πάντων είμαστε σε αυτή τη φάση. Είναι το μοναδικό που έτσι είπαμε μας κρατάει και η άνθρωπή μας. Και μιλώντας για τους ανθρώπους μας, από τη χθεσινή μέρα νομίζω το Το ξεκίνημά της έχει στιγματίσει σχεδόν αρκετούς, πήγα να πω τον περισσότερο, το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, γιατί μπήκαν ξανά στη ζωή μας τα φιλαράκια. Ένα από τα φιλαράκια πλέον δεν είναι πια εδώ και θα πρέπει να σας πω ότι δεν ήμουν ποτέ φανατική της σειράς. Αν ποτέ, έτσι όπως καθόμουν στην τηλεόραση, ξεκινούσε, καθόμουν και το έβλεπα και μια χαρά χαλάρωνα και είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία, ένα ολόκληρο ζήτημα, μια ολόκληρη συζήτηση για τα φιλαράκια, για τον Μάθιου Πέρι, γιατί γι' αυτό το φιλαράκι από τα υπόλοιπα συζητάμε, που έφυγε έτσι ξαφνικά από τη ζωή στην ηλικία των 54 ετών, μια πολύ ταραγμένη ζωή, αλλά δεν είμαι εγώ αυτή που μπορεί να μιλήσει, αλλά είναι από τις περιπτώσεις που αισθάνεσαι, και την έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές αυτή τη φράση όσοι μας παρακολουθείτε, ότι ένα κομμάτι της νιώτης φεύγει μαζί με τους ανθρώπους αυτούς, φεύγει και ένα κομμάτι της νιώτης μας. Έτσι αισθάνθηκαν αρκετοί. Αυτό σας μεταφέρω και σε έναν βαθμό έτσι περίπου και εγώ, γιατί δεν είναι το ότι μεγαλώνουμε. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι ξαφνικά ή ότι η εικόνα αλλάζει και στον καθρέφτη δεν έχεις αυτή τη δροσιά που νόμιζες ότι είχες, ή ότι δεν είσαι έτσι όπως ήσουν. Τέλος πάντων, πολύ φυσιολογικό. Τα χρόνια είναι δώρο έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Είναι ότι απλά η σκέψη που μένα, να σας πω, με κυνηγάει, είναι ότι απλά δεν έχεις άλλα τόσα χρόνια. 49 ετών για παράδειγμα, είμαι σίγουρα δεν έχω άλλα 49 χρόνια με τίποτα άλλα τόσα. Άρα υπάρχει μια αντίστροφη μέτρηση, και όταν βλέπεις ότι άνθρωποι κοντά στην ηλικία σου ή μικρότεροι, δυστυχώς τέτοια τραγικά περιστατικά έχουμε, ή σαφώς μεγαλύτεροι, συνειδητοποιείς ότι σιγά σιγά φεύγουν και οι στιγμές σου, οι κομμάτια της ζωής σου, έστω και αν αυτό το κομμάτι ήταν τηλεοπτικό. Έστω και αν αυτό ήταν τηλεοπτικό. Και αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου. Μπορείς να κάνεις τέτοιες συζητήσεις μόνος σου ή να ξέρεις ότι κάποιος εκεί έξω που ακούει μπορεί και να νιώθει το ίδιο μετά από τέτοια γεγονότα, μετά από τέτοιες ειδήσεις. Κατά τα λοιπά, όλος ο πλανήτης, νομίζω ότι αυτό είναι κυριολεκτικό. Κοιτάζουμε προς τη Μέση Ανατολή. Πάμε λοιπόν τώρα στα υπόλοιπα τα σοβαρά. Μέσα Ανατολή που πέρασε ένα Σαββατοκύριακο με σφυροκόπημα, με βομβαρδισμούς, με δηλώσεις, γιατί παρακολουθούμε και τις δηλώσεις των ηγετών. Βλέπει Ερντογάν για παράδειγμα, βλέπεις που ακριβώς χωρίζει δυστυχώς τόσο εύκολα ο κόσμος, διχάζεται τόσο εύκολα ο κόσμος και είναι τόσο δύσκολο να διακρίνεις αυτές τις λεπτές στιγμές, συγγνώμη τα λεπτά, σημεία. Δεν είναι εύκολο, και την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα μαζί, να πεις αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό, από αναλόγως ποια πλευρά κοιτάς. Το μόνο που κοιτάζω εγώ, και οι περισσότεροι ελπίζω να κοιτάζουμε, ότι μέσα σε όλο αυτό, σε τύμπανα του πολέμου που ηχούν πια, και κάποιοι μιλούν και για επέκταση και θα συζητήσουμε για κινδύνους επέκταση και το δούμε όλο αυτό στη συνέχεια, μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και αυτός ο άμαχος πληθυσμός, αυτός ο έρμος ο πολίτης, αυτός ο Παλαιστινιακός λαός, όπου βρίσκεται στη μέση και χρησιμοποιείται, δεν κρατάει όπλα, αλλά χρησιμοποιείται ως όπλο. Και επιτρέψτε μου, και από τη μία πλευρά και από την άλλη, η Χαμάς που όπως καταγγέλλεται αυτή τη στιγμή δεν αφήνει τον κόσμο να απομακρυνθεί τον λαό, γιατί τον χρησιμοποιεί ως όπλο και ασπίδα. Δεν είναι τυχαίο ότι πόσες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μαζευτεί γύρω από νοσοκομεία, από εκκλησίες και από σχολεία. Θεωρητικά αυτοί οι στόχοι δεν είναι στρατιωτικοί, δεν τους αφήνουν όμως να φύγουν. Και επίσης από την πλευρά του Ισραήλ, που με το σταγονόμετρο επιτρέπει την όποια ανθρωπιστική βοήθεια, στην ουσία χρησιμοποιείται. Γιατί με το επιχείρημα ότι άμα στείλουμε καύσιμα, για παράδειγμα, αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, τρομοκρατική οργάνωση έτσι όπως η Δύση τη χαρακτηρίζει και από ό,τι φάνηκε και από το χτύπημά της 7ης Οκτωβρίου, τρομοκρατικό ήταν. Καθόλου στρατιωτικό στόχος όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο φεστιβάλ και όλες οι οικογένειες δίπλα στα κιμπούτς. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν και το Ισραήλ σε έναν βαθμό κάποιος θα μπορούσε να πει ότι χρησιμοποιείται. Γιατί δεν πάνε τα καύσιμα, αλλά δεν πάνε και τα τρόφιμα. Δεν πάει και το νερό. Και είναι ελάχιστα αυτά που τους δίνουν. Οι ανάγκες είναι πια, δεν χρειάζεται από εμάς, έχετε ακούσει όσους βρίσκονται εκεί, ποια είναι η εικόνα. Λοιμοί τους απειλούν. Καθαρό νερό δεν έχουν. Ασθένειες, τρόφιμα, τους είδατε. Τρέχανε να βρούνε να αρπάξουν ένα καρβέλι ψωμί. Θεέ μου λες, 2023. Πόσες τέτοιες σκηνές ακόμα θα δούμε, οι οποίες δεν είναι ταινία. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, τι έγινε, τι γίνεται μάλλον στο μέτωπο αυτή τη στιγμή. Οι τελευταίες μας πληροφορίες λένε ότι έχουν μπει μέσα τάγκς, έχουν μπει μαχητικά. στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν ξέρω αν ο στόχος είναι να τους κόψουν στη μέση, να κόψουν το σημείο δηλαδή, για να το πω πιο σωστά. Δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, τάγκς του Ισραήλ έχουν φτάσει στα περίχωρα της Γάζας. Ο βασικός άξονας είναι κομμένος στα δύο. Όλο το τελευταίο 24ωρο χτυπήθηκαν 600 στόχοι στη Γάζα. Στόχος είναι αποθήκες όπλων, τα μέλη της Χαμάς, οι κρυψώνες τους. Ένας Θεός ξέρει όμως τι προέκυψε από αυτό. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση μαζί του. Είναι αντινάβαχος εν αποστρατεία και θα δούμε τη δική του την εκτίμηση και αν έχει και εκείνος τις ανησυχίες που έχουν και κάποιοι και οι οποίοι έτσι δημοσίως τις εκφράζουν για επέκταση του πολέμου και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πώς είσαστε κύριε Εγκολφόπουλε, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλημέρα σας κύριε Αβίδου, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας παρακολουθώ αυτά που λέτε και θέλω δύο επισημάνσεις. Mm-hmm. Η πρώτη επισημάνση είναι ότι οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν ότι κάτω από το νοσοκομείο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο, που αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 3 με 4.000 άτομα, προστατεύονται και νοσηλεύονται, να το πούμε έτσι, δεν ξέρουμε τι ακριβή νούμερα, είναι το στρατηγείο της Χαμάς. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από τις στοές που χρησιμοποιεί η Χαμάς χτυπηθεί από την Ισραηλινή αεροπορία ή χτυπηθεί από τον στρατό, τον Ισραηλινό στρατό, ο οποίος μπαίνει μέσα. Και εκεί υπάρχουν καύσιμα, υπάρχουν οξυγόνα, υπάρχουν πυρομαχικά, αυτό μπορεί να ανατιναχθεί στον αέρα. Έχοντας χτυπήσει από πολύ μακριά κάποια στοά, η οποία συνδέεται με αυτό.
Ναι.
Αυτό λοιπόν οι Ισραηλοί τι μας προειδοποίησαν. Εμείς σας λέμε να φύγετε, δεν θα το χτυπήσουμε. Αλλά αν χτυπήσουμε στο ΕΣ, ενδέχεται αυτό να ανατιναχθεί. Μην έρθετε και μας πείτε μετά ότι ξέρετε είμαστε κλιματίες πολέμου.
Ναι.
Καταλαβαίνετε πόσο μακριά πάει το πράγμα και πόσο η προπαγάνδα μπορεί να παίξει ρόλο σε όλα αυτά τα θέματα.
Έχετε δίκιο για την προπαγάνδα από όλες τις πλευρές. Για να είμαι ειλικρινής, ξέρετε κύριε Γκολφόπουλε, ευκαιρίες δοθήσεις μη και το αναφέρατε. Πολλοί κόσμος και πολλοί μπερδευόμαστε που είναι η αλήθεια. Ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η εικόνα.
Ξέρετε τι, ο ορισμός της προπαγάνδας είναι η τέχνη να μην σέβεσαι την αλήθεια.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα μέσα στον πόλεμο είναι ένα από τα βασικά στοιχεία. Η προπαγάνδα και οι ψυχολογικές επιχειρήσεις. Ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις του κόσμου. Και όπως βλέπετε ότι παρότι αναφερθήκατε σε αυτό το μακελιό που έγινε στις 7 Οκτωβρίου, εν τούτης ο κόσμος δεν ακούει αυτό. Ακούει την προπαγάνδα από τα μικρά παιδιά που βλέπει, τη δυστυχία αυτή που βλέπει από τους εγκλωβισμένους από τη Χαμάς Παλαιστινίους και αντιδρά εναντίον των Ισραηλινών, εναντίον των βομβαρδισμών και κανένας δεν μετράει αν έχουν πέσει γύρω στις 10.000 ρουκέτες, που εάν αυτές δεν υπήρχε προστασία από το Ισραηλινό σύστημα αεράμινας, θα είχαν σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους. Και μικρά παιδιά. Βλέπετε λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, βλέπετε πώς παίζεται η προπαγάνδα, πώς παίζεται η δημιουργία εντυπώσεων για τον Α ή τον Β λόγο.
Ναι. Εν τω μεταξύ όλο αυτό, από τη δημιουργία των εντυπώσεων, μέχρι την πραγματικότητα, μέχρι τους φόβους, μέχρι την αλήθεια, δημιουργεί. Τώρα πάμε σε μια έτσι πιο θεωρητική, αν θέλετε, κουβέντα.
Μα πρέπει να γίνει για να καταλάβει ο κόσμος τι ακούει και τι βλέπει.
Αυτή τη στιγμή
με βοηθάτε και σας βοηθάω να κάνουμε. Να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, το είπατε και εσείς προηγουμένως, στο πώς εκφράζεται και στο πώς εκφράζει άποψη.
Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς τώρα, εγώ από την ασφάλεια στο στούντιο, εσείς όπου βρίσκεστε, υπάρχει και φαίνεται μεγεθύνεται και φοβόμαι μην γιγαντωθεί ένα κύμα φόβου. Οι ίδιοι Εβραίοι φοβούνται, σύμφωνα με τελευταία έρευνα που έχω εγώ μπροστά μου, αξιωματούχος Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ριζωμένος βαθιά αντισημιτισμός στην Ευρώπη.
Ναι,
είδαμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, διαδηλώσεις και πίσω κρύβεται ο πόνος. Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι κρύβεται ο πόνος για τους ανθρώπους που χάνονται. Το πρώτο από όλους δηλαδή, εγώ δυστυχώς ακόμα με το συνέστημα λειτουργώ. Υπάρχει όμως ο φόβος επέκτασης, άρα να έχουμε και στις υπόλοιπες περιοχές, όχι αυτόν τον πόλεμο που ζουν στη Μέση Ανατολή, αλλά ένας άλλος φόβος και των τρομοκρατικών επιθέσεων που ενδεχομένως να γίνει σε πόλεις της Ευρώπης, κυρίως της Ευρώπης. Αυτό είναι κάτι που σας ανησυχεί σας με όσα συμβαίνουν.
Βεβαίως. Κυρία Βίδο, έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας πω το εξής. Ο περισσότερος κόσμος λειτουργεί με το συνέστημα. Η ψηφία, το 90-95%. Αυτοί που δεν λειτουργούν με το συνέστημα και λειτουργούν με την κρύα λογική, είναι δύο κατηγορίες. Οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί. Γιατί ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί οι δύο ζούνε παρόμοιες καταστάσεις κάθε μέρα μπροστά τους. Για σκεφτείτε τώρα, πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή Ελληνόπουλα βρίσκονται στο Ανατολικό Αιγαίο? Πόσα βρίσκονται ή κοντράρονται με τους Τούρκους? Πόσες παραβιάσεις είχαμε από τους Τούρκους? Πάω κάπου αλλού. Αυτά τα παιδιά λοιπόν δεν μπορούν να έρθουν στο συνέστημα, ούτε οι οικογένειές τους. Εσείς όμως, οι οποίοι δεν έχετε συνηθίσει, και η πλειοψηφία του κόσμου, και είναι απόλυτα κατανοητό και θεμητό, μπαίνετε με το συνέστημα, διαβάζετε και ειδικά τα social media, τα οποία τελευταία έγινε πολύ μεγάλη παγκόσμια έρευνα και βρέθηκε ότι πάνω από το 85% αυτών που κυκλοφορούν δεν είναι αλήθεια τα νέα, είναι ψέματα.
Ναι.
Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι όσος ο κόσμος θα φοβάται, ακριβώς γιατί κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση από τρομοκρατικής πλευράς. Και βεβαίως, κανένας δεν ξέρει πώς αυτές οι ομάδες οι εξτρεμιστικές, αυτό το πολιτικό Ισλάμ που συζητάμε,
ναι,
θα επιχειρήσει εκτός αυτής της περιοχής. Και εκεί θα ήθελα να πω κάτι.
Όταν λέμε εκτός της περιοχής, τα μέτωπα που τώρα βρίσκουν, τα οποία παρακολουθούμε...
Μπράβο, εκτός της περιοχής που τώρα βρίσκονται. Γιατί κοιτάξτε τι είπε προχθές ο πρόεδρος Biden, το οποίο δεν του δόθηκε σημασία και το πέρασαν και πολύ μάλιστα το κλέβασαν. Λέει, εάν δεν υπήρχε το Ισραήλ, θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Γιατί το είπα αυτό, κυρία Βίδου? Διότι ακριβώς ο εξτρεμικός Ισλαμισμός, ο Ισλαμισμός που δεν έχει καμία, ο πολιτικός Ισλαμισμός που δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία, ο Ισλαμισμός δεν είναι θρησκεία μίσους, θρησκεία αγάπης. Επομένως, αυτός ο εξτρεμικός, ο οποίος ερμηνεύεται από εξτρεμιστές με έναν τελείως παράλογο τρόπο,
ναι,
σου λέει αυτή τη στιγμή το μέτωπο για την Ευρώπη, αυτή που το συγκρατεί, είναι το Ισραήλ. Και αν δεν υπήρχε το Ισραήλ, έτσι όπου θα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μεταξύ Ισλαμικών χωρών, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, θα έπρεπε να εφεύρουμε μια τέτοια χώρα να το συγκρατεί. Γιατί το λέει αυτό? Διότι δεν γνωρίζουμε ότι το Ιράν είναι εναντίον όλων των αραβικών χωρών για τις διαφορές που υπάρχουν? Δεν γνωρίζουμε ότι το Ιράν και η Τουρκία έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ στην έξαρση του πολιτικού Ισλάμ? Δεν είναι οι αυτοί που φιλοξενούν ο ίδιος ο Ερντογάν, δεν είναι αδερφός μουσουλμάνος?
Ναι.
Να δείτε, αν κάποιος ασχοληθεί τι σημαίνει αδερφός μουσουλμάνος, η ερμηνεία του Κορανίου της τρελαίνει. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που είπε ο προφήτης.
Ναι. Να ρωτήσω.
Επομένως, αυτά τα λέω γιατί έχω ζήσει σε αυτές τις χώρες, έχω δουλέψει, έχω ασχοληθεί. Έχω δει πριν γίνουν αυτά. Έχω καταλάβει πώς σκέπτονται.
Έχετε καταλάβει.
Εγώ συμπαθώ και τους δύο.
Ναι.
Και τους συμπαθώ και τους δύο, διότι και οι δύο είναι θέμα, είναι σήματα μάλλον, ενός πολιτικού Ισλάμ.
Ναι. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα, η εμπειρία είναι εδώ που μετράει για να μπορέσετε να καταλαβαίνετε και να γίνετε ανάγνωση πίσω από, όπως είπατε τώρα, δηλώσεις, αλλά πίσω από κινήσεις. Να πάμε λοιπόν στο επιχειρησιακό κομμάτι λίγο. Από τις πράξεις, από τις κινήσεις το 24ωρο, από την Παρασκευή, που βλέπουμε ότι έχουμε μια χερσαία επιχείρηση, όχι αυτή για την οποία τόσο καιρό λένε η μεγάλη, αλλά φαίνεται ότι είναι κλιμακούμενη. Εσείς τι μπορείτε να εκτιμήσετε, αν είναι... Πού βρισκόμαστε δηλαδή και αν υπάρχει φόβος?
Να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας. Επειδή με είχατε φιλοξενήσει και στις πρωινή σας τηλεοπτική εκπομπή στη Συνατή την προηγούμενη Τετάρτη.
Ναι, ναι.
Είχαμε συζητήσει τότε ότι η επίθεση που θα γινότανε θα ήταν οικοδομικό τετράγωνο, θα καταστρεφόταν, θα περνάγαν οι μπουλντόζες, θα μπαίναν μέσα, θα καταστρέφαν και θα προχωράγαν. Αυτό είχαμε συζητήσει τότε που κάναμε και με τους χάρτες, δείχναμε πώς θα γίνει όλη αυτή η υπόθεση, ας πούμε. Εντάξει. Ακριβώς αυτό γίνεται. Και τι γίνεται, έχουν πιάσει, ξεκινάνε από βορρά και κατεβαίνουν προς νότο, διότι στη Γάζα, στην πόλη της Γάζας και όχι προς το νότιο τμήμα, είναι η κύρια δύναμη των ανθρώπων της Χαμάς.
Ναι.
Τους έχουν εντοπίσει όλους και όπως βλέπετε συνέχεια ανακοινώνουν ότι σκοτωθήκανε κάποιοι ηγέτες τους, κάποια όλα αυτά πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα μέτωπα, εγώ προσωπικά δεν ανησυχώ. Και δεν ανησυχώ διότι το Ιράν δεν νομιμοποιείται να έρθει σε απευθείας αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Εάν το Ιράν έρθει σε απευθείας αντιπαράθεση με το Ισραήλ, εκεί θα στρέψει όλο τον αραβικό κόσμο εναντίον του, διότι μην ξεχνάμε ότι αποτελεί και απειλή για όλους τους Άραβες Σουνίτες, το Ιράν είναι Σιίτες, έχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους και εάν το κάνει αυτό, τότε θα στραφούν όλοι εναντίον του Ιράν. Ανεξάρτητα το τι λένε οι Αμερικάνοι και το ότι έχουν πάρει τα μέτρα τους και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα αυτό δεν το συμφέρει το Ιράν να κάνει. Τι θέλει να κάνει το Ιράν? Θέλει να πάει μέσω αυτών των οργανώσεων, των εξτρεμιστικών που χρηματοδοτεί.
Ναι.
Εν μία από αυτές τις οργανώσεις, η πιο ισχυρή, είναι η Χεσμπολάχ. Η Χεσμπολάχ όμως πρέπει να ξέρουμε ότι βρίσκεται στο Λίβανο. Ο Λίβανος είναι μία υποκατάρρευση χώρα. Ο Λίβανος δεν έχει πολλές αντοχές. Και αν η Χεσμπολάχ έρθει σε απευθείας αντιπαράθεση με τον έναν μεγάλο όγκο στρατού που υπάρχει στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, εκεί κανένας δεν εγγυάται ότι η Χεσμπολάχ θα κερδίσει αυτό το πόλεμο. Αντιθέτως, οι ενδείξεις δείχνουν που οι Αμερικανοί έχουν πει ότι μην μπει κανένας άλλος διότι είμαστε και εμείς εδώ, ότι μάλλον εκεί θα γίνει η σφαγή της Χεσμπολάχ.
Όμως...
Και τι κάνει η Χεσμπολάχ τώρα? Είναι σαν το παιδάκι, αυτό ξέρετε, αυτά τα παιδάκια που θέλουν να σε εκνευρίσουν και σου πετάνε πέτρες. Πετάει λοιπόν κάτι ρουκέτες, οι οποίες πάνε μέχρι 7 με 10 χιλιόμετρα, περιοχή που έχει εκενώσει το Ισραήλ από τα βόρεια σύνορα, δηλαδή στα σύνορα Λιβάνου. Αλλά δεν συμφέρει ούτε και το Ιράν να εμπλακεί η Χεσμπολάχ μέσα σε αυτή την υπόθεση, διότι αν χάσει η Χεσμπολάχ τον πόλεμο, που θα τον χάσει, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τότε χάνει το μακρύ του στρατιωτικό χέρι σε περιοχές, όπως είναι ο Λίβανος, η Συρία, που θέλει να έχει επιρροή. Εγώ λοιπόν δεν βλέπω επέκταση. Θα γίνει δυστυχώς η σφαγή στη Γάζα και δυστυχώς θα θρηνήσουμε πολλούς αμάχους και μετά βέβαια θα αρχίσουμε να λέμε ποιος φταίει.
Και στη μέση θα είναι οι άνθρωποι, επιμένω εγώ σε αυτό.
Στη μέση θα είναι οι άνθρωποι αυτούς τους οποίους όλοι πονούμε, συμπονούμε και μακάρι να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Ξέρετε, στον πόλεμο ο πόλεμος είναι ψυχρός, ομός και ανάποδος. Είναι κακός ο πόλεμος. Δεν έχει καλοσύνη του. Δεν έχει καλοσύνη.
Και στον πόλεμο η όποια απόφαση για μια κυβέρνηση, για ένα κράτος, είναι δυστυχώς πολύ, τα κριτήρια εννοώ, είναι πολύ ψυχρά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα σας πω για ποιο λόγο διακόπτουμε. Έχουμε τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι η ώρα της επίσημης ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκολφόπουλο, για τη συζήτηση.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα.
Να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα, κύριε Γκολφόπουλο. Κύριος Γιάννης Γκολφόπουλος, αντινάβαρχος στην Αποστρατεία, και ο κύριος Μαρινάκη στην ενημέρωσή του προς τους πολιτικούς συντάκτες.
Το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη αυτοάμυνα, πάντοτε σύμφωνα με το διεθνές και το ανθρωπιστικό δίκαιο, αλλά και το γεγονός ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που δεν εκφράζει τον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος εκφράζεται θεσμικά μέσα από την Παλαιστινιακή Αρχή. Χαρακτήρισε απολύτως επιβεβλημένο να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι και, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, να υπάρξει και μια ανθρωπιστική παύση, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άμαχοι να προστατευθούν και να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Αναφέρθηκε ακόμα στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η μη επέκταση των συγκρούσεων αλλά και στην πάγια θέση της Ελλάδας για τη λύση των δύο κρατών για να αντιμετωπιστεί το Παλαιστινιακό ζήτημα. Σε ό,τι αφορά στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ο Πρωθυπουργός κατέστησε απολύτως σαφή την ελληνική θέση ότι μία λύση δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει μόνο την Ουκρανία και τίποτα άλλο. Τόνισε πως χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για το προσφυγικό και για τη διαχείριση του προβλήματος ως χώρα, εξωτερικό σύνολο της Ευρώπης, πρόσθετους πόρους για το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο έχει ήδη εξαγγελθεί για να μπορούν να στηρίζονται χώρες οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, πρόσθετους πόρους για το νέο αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για να καλυφθεί η αύξηση του κόστους δανεισμού των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Πρωθυπουργός παράλληλα δήλωσε την ικανοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακατανομή κονδυλίων, η οποία έγινε από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε γρήγορα τα έργα ανάταξης της Θεσσαλίας, αλλά επεσήμανε ότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να λέμε ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης έχει ουσιαστικά εξαντληθεί και χώρες οι οποίες πλήττονται από φυσικές καταστροφές δεν μπορούν να διεκδικήσουν νέους πόρους, επειδή πολύ απλά τέτοιοι ευρωπαϊκοί πόροι δεν υπάρχουν, και ότι μέχρι το τέλος του έτους επιβάλλεται να έχει βρεθεί λύση σε αυτά τα ζητήματα. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης σε τρεις άξονες. Πρώτον, παρεμβάσεις για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών, όπως είναι οι αυξήσεις στους μισθούς του δημοσίου τομέα κατά 10,5% και η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά. Δεύτερον, στοχευμένα μέτρα όπως η μόνιμη μείωση τιμής και την υποχρέωση ανακοίνωσης των λιανικών τιμών και των ανατιμήσεων. Επισημαίνεται ότι στο πρόγραμμα για τη μόνιμη μείωση τιμής, τουλάχιστον κατά 5%, έχουν ήδη ενταχθεί πάνω από 233 κωδικοί προϊόντων, με εκπτώσεις που ξεκινούν από το 5% και φτάνουν ως το 23%, και τρίτον, με εντατικούς ελέγχους και επιβολή των αλλαγούντων προστήμων σε περιπτώσεις παραβάσεων. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παραβιάζει την νομοθεσία, ειδικά εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς εισαγόμενης ακρίβειας. 82 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί σε περισσότερους από 20.000 πλημμυροπαθείς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από το συνολικό ποσό, τα 62,3 εκατομμύρια ευρώ αφορούν πρώτη αρρωγή για την οικοσυσκευή, τις πρώτες ανάγκες και τη στεγαστική συνδρομή.
Λοιπόν, επειδή ο κύριος Μαρινάκης τώρα αναφέρθηκε και στα των κρίσεων και των καταστροφών, των διάφορων καταστροφών, σε λίγο θα είναι μαζί μας, ακούει ήδη, αλλά θα κάνω πρώτα τις συστάσεις, ο κύριος Παναγιώτης Καρακατσούλης, ένας από τους ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά τα της δημόσιας διοίκησης, έχει βραβευτεί κιόλας ευρωπαϊκά, έχει βάλει ένα καινούριο βιβλίο, Διοίκηση κρίσεων και καταστροφών στο παράδειγμα της πολιτικής προστασίας. Επειδή λοιπόν εμείς εδώ ακόμα μετράμε πληγές, απώλειες και αποζημιώσεις, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πριν φτάσουμε εδώ να δούμε τι χρειάζεται ώστε να έχουμε πλέον μια σωστή διαχείριση κρίσεων, σωστή διοίκηση κρίσεων, όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου, και καταστροφών, και αν τα βήματα που έως τώρα γίνονται σωστά. Πάντοτε, όπως ο ίδιος ο κ. Καρακατσούλης το έχει στο βιβλίο του. Να κάνουμε τις συστάσεις. Τώρα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Νωρίτερα ήταν ο Γιάννης Πρίντεσης. Στις μουσικές επιλογές είναι η Ήρα Πανανίδου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Βασιλική Κολτσίδα. Είμαι Χριστίνα Βίδου και όπως κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι για να είμαστε και πιο σωστοί, από το πρώτο πρόγραμμα μας ακούτε, Δευτέρα έως Πέμπτη, 12 με 1. Αναρωτιόμουν λοιπόν, αφού σας καλωσόρισε ο κ. Καρακατσούλη, και από καλή εβδομάδα να έχουμε.
Γεια σας κ. Βίδου. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
Πώς είσαστε?
Καλά. Εν μέσω όλων αυτών των κρίσεων, ναι. Συνηθίζω. Ναι. Είναι μόνιμες εξάλλου.
Σκεφτόμουν πολλές κρίσεις, παγκόσμιες κρίσεις. Ναι. Και παγκόσμιες κρίσεις, αλλά και έτσι πιο τοπικές. Αναρωτιόμουν γιατί χρειάστηκε, τι ανάγκη είδατε ή ποιο έλλειμμα είδατε, ποιο, για να γράψετε αυτό το βιβλίο.
Κοιτάξτε, αυτό το βιβλίο δεν θα είχε γραφτεί αν τα πράγματα αρχής γενομένης από το 2007, δηλαδή τότε, άρχισα εγώ να παρακολουθώ συστηματικά τις κρίσεις, το 2007 είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά στην Ηλία όπου χάθηκαν τότε 54 άνθρωποι. Από τότε και μετά υπήρχαν διάφορες κρίσεις, αλλά έβλεπα, έτσι ήταν ένας τομέας ενδιαφέροντος, έβλεπα ότι αυτό το πράγμα έχει μια αυξητική πορεία και μια, όχι μόνο όσον αφορά τη συχνότητα της εμφάνισής του, αλλά και την ένταση της εμφάνισής του. Αυτό κορυφώθηκε με το μάτι, έτσι. Το μάτι θεωρείται μια από τις πολύ μεγάλες καταστροφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παγκόσμιο θα σας έλεγα, έτσι, το οποίο αποκάλυψε δύο πράγματα τα οποία ουσιαστικά ήταν και όθηση για να γραφτεί αυτό το βιβλίο. Το ένα ήταν ότι υπάρχουν υποκείμενα προβλήματα, πώς λέγαμε το COVID, υποκείμενα νοσήματα, έτσι, υποκείμενα προβλήματα, δηλαδή υπάρχουν προβλήματα τα οποία έπρεπε να έχουν λυθεί και δεν έχουν λυθεί και είναι ιδιοτυπικά της χώρας αυτά. Να, για παράδειγμα, τα φέρετα. Έτσι, το ότι χτίζουμε δηλαδή εκτός δόμησης ή ότι χτίζουμε μπαζώνουμε τα ποτάμια, τα ρέματα κτλ. Αυτά είναι μια μακρά παλιά ιστορία η οποία είναι συνυφασμένη ουσιαστικά με τη σύσταση του ελληνικού κράτους, του νέου ελληνικού κράτους και μένει αθεράπευτο. Δηλαδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτό σαν θέμα. Αν δείτε και τώρα, τώρα που μιλάμε, έτσι νομιμοποιούνται αφαίρετα κτλ.
Δηλαδή, μεγάλη πληγή. Από τη μία πλευρά, βέβαια, μπορείς να καταλάβεις τους ανθρώπους πριν από 30 χρόνια. Έφτιαξαν στη μέση του πουθενά, θεωρώντας ότι μπορούν, γιατί δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Και μετά από 30 χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους πεις τώρα θα βγεις από το σπίτι αυτό στο οποίο έχεις επενδύσει.
Είναι δύσκολο. Αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι για τα δύσκολα. Δηλαδή είναι για να τα λύνουν τα προβλήματα. Εμείς είμαστε για να τα περιγράφουμε και να λέμε τις σκέψεις μας. Αλλά αυτό το ότι μπαζώνεται ένα ρέμα, για παράδειγμα, έτσι, αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχει άμεσες συνέπειες και τραγικές συνέπειες στην περίπτωση που έχουμε μια φυσική καταστροφή. Δείτε, ας πούμε, τη Μάνδρα, που ήταν μια τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, υπήρχαν αυτά να σας πω, σαν κουσούρια, μια κατάσταση η οποία διαχρονικά πάει μαζί με το ελληνικό κράτος. Έτσι, η απάντηση εδώ είναι εύκολη, αν θέλετε, θεωρητικά, γιατί δεν λύνονται αυτά. Δεν λύνονται γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κατέχουν, εν πάση περιπτώσει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτές τις ιδιοκτησίες, τα σπίτια κτλ., κτλ., συναλλάσσονται, έρχονται σε επαφή με εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος, σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό, σε κεντρικό κτλ., και ξαναμπαίνουμε στο γνωστό παλιό γαϊτανάκι των πελατειακών σχέσεων κ.ο.κ. Αλλά το δεύτερο πράγμα που συνέβαινε εκτός από αυτά, δηλαδή αν ήταν μόνο αυτό, τότε πραγματικά δεν θα είχε γραφτεί αυτό το βιβλίο. Αλλά το δεύτερο πράγμα ήταν ότι ξαφνικά μπήκαμε σε μία δίνη κρίσεων. Να σκεφτείτε το 2022 το λεξικό Collins, είναι ένα από τα εγκυρότερα, ίσως το εγκυρότερο λεξικό της αγγλικής γλώσσας, είπε ότι η λέξη χρονιάς είναι η λέξη polycrisis, perma crisis, δηλαδή permanent crisis. Ότι έχουμε μόνιμες κρίσεις και έχουμε πολυκρίσεις, αλλά το βασικό είναι ότι ενώ στο παρελθόν όταν λέγαμε κρίση εννοούσαμε κάτι που έρχεται και φεύγει, έτσι, έρχεται να κάνει ένα πικ, δηλαδή τηρουμένων αναλογιών των βιολογικών, έτσι σκεφτόμαστε και για την κοινωνία. Ότι είσαι σε κρίση όταν σου ανέβει ο πυρετός 40, ας πούμε, μετά θα πέσει. Ή θα διαλυθεί το σύστημα.
Μαθαίνουμε όμως από αυτές τις κρίσεις. Διαβάζω τώρα καινούρια έρευνα που έχει έρθει από τον ΠΟΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα, όχι το Συμβούλιο, συγγνώμη, σύμφωνα με το Συμβούλιο Παρακολούθησης Παγκόσμιας Ετοιμότητας, ότι η παγκόσμια κοινότητα δεν είναι προετοιμασμένη για μια νέα υγειονομική κρίση ή πανδημία. Δεν μάθαμε τίποτα και επειδή έχετε μέσα στο βιβλίο σας, αναφέρεστε και στον COVID, αναρωτιέμαι πώς αυτό το μάθημα, το πάθημα, συγγνώμη, δεν έχει γίνει μάθημα και γιατί έχουμε μείνει τόσο πίσω. Είδαμε τι περάσαμε. Ήμασταν ένας πλανήτης στο pause. Ήταν σαν να μείνει κινήτο.
Ναι, υπάρχουν αυτές. Υπάρχει αυτή η συζήτηση, κυρία Βίδου. Αλλά άμα ενσκύψει κάποιος προσυστηματικά, να το πω έτσι, να ερευνήσει μια περίπτωση. Και εγώ ξέρω καλά την περίπτωση της Ελλάδας και εν πάση περιπτώσει ξέρω και γύρω-γύρω τι γίνεται, αλλά σε αυτό θα μπορούσα να σας πω με τα λόγου γνώσεως το εξής. Ότι αλλαγές γίνονται, αλλά γίνονται αργά, γίνονται καθυστερημένα, έτσι, γίνονται άτολμα, δηλαδή χρειάζεται να αλλάξει κάτι και αλλάζει, θα σας έλεγα, σε δόσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα, έτσι, για να συνεννοηθούμε. Το ότι πρέπει να υπάρχει για να αποδώσει, ας πούμε, μια κατάσταση πολιτικής προστασίας. Πολιτική προστασία τι είναι? Είναι ένας μηχανισμός του κράτους, έτσι, τόσο σε επίπεδο ρυθμίζει ενός και σε επίπεδο δομών που αναλαμβάνει να οριοθετήσει την παρέμβαση ενός κράτους όταν έχετε μια κρίση. Τι κρίση? Η κρίση, ήδη το είπα, είναι τώρα όχι μόνο οι φυσικές καταστροφές, αλλά είναι και κάθε τύπου κρίση. Η έννοια, εκεί θα δείτε στο βιβλίο, χρησιμοποιείται μια έννοια της δημόσιας ασφάλειας, μια έννοια που σε εμάς δεν είναι πολύ συνηθισμένη. Δημόσια ασφάλεια είναι οτιδήποτε απειλεί τη ζωή, την περιουσία και την ευμάρεια των ανθρώπων σε μια κοινωνία. Δηλαδή μπορεί να είναι από τρομοκρατικές ενέργειες μέχρι τσουνάμι, κυκλώνες, καταστροφές, σεισμοί, λοιμοί κτλ. Κτλ. Όλοι αυτοί, και εννοείται και οι πανδημίες, μπαίνουν πλέον κάτω από ένα καπέλο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκείνη η παλιά αντίληψη πολιτικής προστασίας που έλεγε ότι την έχουμε άμα έχουμε βροχές, καταιγίδες,
ναι,
και
πάση έχει αλλάξει. Εσμούς,
έχει αλλάξει άρδιν. Δηλαδή τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει ότι στο κορυφαίο επίπεδο σχεδιάζεται κάτι, δηλαδή πρέπει να έχει μια στρατηγική οπωσδήποτε, διότι είσαι σαν ένα μικρό σκαφάκι, να το πω έτσι, σε έναν ωκεανό το οποίο έχει 15 μποφόρ. Δηλαδή η πιθανότητα να χαθείς, να το πω έτσι,
είναι
πολύ μεγάλη αν δεν κάνεις κάτι.
Και μην σας πω σχεδόν κάτι... σίγουρη. Συγγνώμη που γελάω.
Αυτό το πράγμα λοιπόν που... Εντάξει, εκτός από το να το περιγράφει κάποιος με εικόνες, πάμε στο διατάφτα. Στο διατάφτα το δικό μας θα δείτε ότι μάλλον δικαιολογεί αυτά που σας είπα πριν. Δηλαδή, στην αρχή, όταν είχαμε εμείς καμιά φωτιά μεγάλη, ας πούμε, σε Καναδά, σου να αφήναμε, έφτανε στη θάλασσα, έσβηνε. Λοιπόν, μετά σιγά σιγά αρχίσαμε να κάνουμε λίγο πιο συστηματικά κάποιες παρεμβάσεις. Ας πούμε, είχαμε σεισμούς μεγάλους, δεκαετία 50-60 στην Ελλάδα κτλ. Και εκεί φτιάξαμε λοιπόν κάτι για να διαχειρίζεται τους σεισμούς, τον ΟΑΣΠΕ, τον οργανισμό αυτόν που είναι για την αντιμετώπιση των σεισμών. Και μετά όμως έτσι το θέμα ότι ο καθένας έκανε κάτι δικό του. Δηλαδή αυτή η ελληνική ιδιοτυπία να κάνει ο καθένας τη δική του δομή, το δικό του μαγαζάκι, να το πω αλλιώς. Έτσι. Και να μην επικοινωνούν αυτά μαζί. Δηλαδή για την Ελλάδα λένε ότι είναι χαρακτηριστική περίπτωση οργανωτικών σιλό. Σιλό σημαίνει ότι δεν επικοινωνώ με κανέναν άλλον, επικοινωνώ μόνο με αυτόν που έχω από πάνω μου, ιεραρχικά δηλαδή. Και με τον άλλον δεν με νοιάζει τι κάνει.
Άρα δηλαδή, δεν υπάρχει συνεργασία δηλαδή. Δεν υπάρχει. Και διάθεση συνεργασία.
Ναι. Το μάτι, ας πούμε, δεν ήταν. Το μάτι ήταν εξοφθάλμος, δηλαδή από αυτά που ήδη ήρθαν τώρα μέχρι τώρα τα πορίσματα κτλ. Αυτό βλέπετε. Έτσι, ότι ο καθένας έλεγε, και αυτό το βλέπετε. Έχετε δει αυτές τις περίφημες συσκέψεις που γίνονται κάθε φορά που είναι να γίνει μια καταστροφή? Όλες αυτές οι συσκέψεις επιβεβαιώνουν ένα πράγμα. Ότι ο καθένας από αυτούς που συμμετέχει είναι έτοιμος να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και αυτό δεν είναι ψέμα. Είναι όντως έτοιμος. Αν πρέπει να κάνει μαζί με τον άλλον κάτι, και εκτός από αυτό να μπουν και εθελοντές, να μπουν και άλλοι άνθρωποι που να παίξουν, τα πράγματα δυσκολεύουν.
Τελευταίο.
Γιατί εκεί δεν έχουμε μηχανισμού συντονισμού εμείς καθόλου. Αλλά για να έχετε μηχανισμού συντονισμού σημαίνει ότι πριν από αυτό έχετε σχεδιάσει τα πράγματα με ένα τέτοιο τρόπο ώστε δεν μπορεί να λειτουργήσει ο άλλος μόνος του. Πρέπει να είναι μαζί με έναν άλλον. Για να το κάνετε αυτό χρειάζεστε αυτό που λένε στρατηγική. Εμείς πάλι, εδώ πάλι ελληνική ιδιοτυπία. Εμείς έχουμε πάρα πολλά πράγματα στα χαρτιά, κυρία Βίδου. Είμαστε αετοίς αυτό. Δηλαδή δεν μας πιάνει κανένας. Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα έχουμε εξαετή στρατηγική, τριετή και ετήσια στρατηγική για την αντιμετώπιση των κρίσεων, έτσι, και των καταστροφών.
Σε κάποιο σημείο λέτε στο, για τη στρατηγική 6 σημεία, αν θυμάμαι καλά. Ψάχνω το βρότερο που το έχω σημειώσει. Για τη στρατηγική που νομίζω ότι είμαστε αδιάβαστοι, έτσι, δηλαδή μεταξύ τα στέη.
Εκ του αποτελέσματος, ξέρετε, το θέμα με αυτά που συζητάμε τώρα, τις κρίσεις και τις καταστροφές, είναι ότι αν αποτύχει μια στρατηγική ή μια στοχοθεσία, έχει πολύ οδυνηρά αποτελέσματα.
Μα να σας πω κάτι. Δείτε το, μιλάμε για κρίσεις τέτοιου είδους, τέτοιου μεγέθους. Εδώ μεταξύ μας δεν υπάρχει συντονισμός και δεν υπάρχει επικοινωνία. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα στο δρόμο, αν το πεζοδρόμιο ανήκει στο Δήμο, η νησίδα ανήκει στο τάδε Υπουργείο, η άλλη πλευρά ανήκει στον άλλο Δήμο, άμα τη χάνει, ας πούμε, να είναι σύνορα δύο Δήμου. Τι γίνεται, θες να κόψεις το δέντρο που είναι στον κήπο σου μέσα, αλλά το κλαδί βγαίνει και πιάνει το δρόμο. Βρίσκεται πάνω από το δρόμο. Άρα δεν σου επιτρέπεται να κόψεις το κλαδί. Θα πρέπει να έρθει η υπηρεσία του Δήμου, όπου πρέπει να έρθει το δασαρχείο όμως για να το κάνει.
Λοιπόν, λίγο πολύ τα λέτε εσείς, να μην τα λέω εγώ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό είναι ένα τριπλό πρόβλημα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα και θεωρείται ότι είναι δυσεπίλητο, για τις ελληνικές κυβερνήσεις είναι άλυτο. Είναι άλυτο διότι συνοδεύεται με το περίφημο πολιτικό κόστος που σας είπα. Δηλαδή η κυβέρνηση που θα αποφασίσει να το λύσει αυτό, να ξέρετε ότι θα έχει πολύ σημαντικές απώλειες. Προς στιγμήν η χώρα θα έχει ωφέλη, αλλά τώρα ποιος νοιάζεται γι' αυτό. Έτσι. Εδώ καταρχήν να λύσουμε το δικό μας το πρόβλημα.
Πού απευθύνεται το βιβλίο? Δηλαδή μόνο σε συγκεκριμένο κοινό που εξειδικεύεται σε τέτοια πράγματα, τι μπορεί είναι και για τον πολίτη που θέλει να καταλάβει?
Εγώ νομίζω ότι και για τον πολίτη που θέλει να καταλάβει υπάρχουν κομμάτια τα οποία εμένα μου φαίνεται όλο κατανοητό, αλλά όταν είσαι από μέσα έτσι σου φαίνεται. Οπωσδήποτε είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται στο πώς οργανώνεται και εκτελείται μια δημόσια πολιτική, δηλαδή αναφέρεται και σε ένα ειδικότερο κοινό που ασχολείται με αυτά, επιστημονικό δηλαδή, αλλά νομίζω ότι αναφέρεται και στον κόσμο, αναφέρεται και στον πολυκόσμο, διότι αν αυτή τη στιγμή σας πω 2-3 πράγματα, μπορεί αυτά τα γενικά, δηλαδή πως είναι ανεπτυγμένη η πολιτική προστασία σε άλλες χώρες κτλ, να μην τα ξέρουμε, αλλά όμως πρέπει να τα μάθουμε, διότι τα βλέπουμε μπροστά μας. Θυμάστε τότε με το COVID την πρώτη περίοδο που στέλναμε πυροσβέστες να κάνουν η χνηλάτιση ανθρώπων που είχαν COVID. Που αυτοί ήταν εντελώς απροετοίμαστοι. Έπεφταν λοιπόν σαν τις μύγες. Αυτό το λέω γιατί τώρα δεν είναι απλά τα πράγματα. Αν δηλαδή, παράδειγμα, έχετε τα Τέμπη, ας πούμε. Τα Τέμπη ήταν χαρακτηριστική περίπτωση. Είχαμε 6 μήνες πριν συμβεί το ατύχημα έγκριση του σχεδίου δράσης του Υπουργείου Μεταφορών, δηλαδή του εποπτεύοντες στον ΟΣΕ, έτσι όπως είχαμε και επιχειρησιακό σχέδιο του ίδιου του ΟΣΕ. Που άμα το διαβάσετε θα πείτε, μα είναι δυνατόν να συνέβει αυτό? Διότι έλεγε, πρέπει να ληφθούν τα μέτρα αυτά για την προστασία μπουρουμπούρου
ναι.
Και αμέσως μετά. Εκεί που βλέπουμε λοιπόν το φοβερό έλλειμμα της εφαρμογής.
Αυτό είχαμε την τραγωδία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καρκατσούλη, για αυτή την συζήτηση που είχαμε με αφορμή το βιβλίο σας. Να επαναλάβω τον τίτλο «Διοίκηση κρίσεων και καταστροφών στο παράδειγμα της πολιτικής προστασίας» από την Ελληνοεκδοτική. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ,
καλό τάξιδο να είναι.
Να είστε καλά, κυρία Βίβλη. Γεια σας.
Ο κ. Καρκατσούλης είναι εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης, σύμβουλος του ΑΣΕΠ, πρώην βουλευτής, νομίζω τον θυμάστε πάρα πολύ καλά, και έχει βραβευτεί ο καλύτερος Ευρωπαίος δημόσιος υπάλληλος πριν πάρα πολλά χρόνια, αλλά ξέρει από μέσα, θέλω να πω, ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με την καλύτερη εκπαιδευτικό, με μία από τις καλύτερες εκπαιδευτικούς του κόσμου, Ελληνίδα, νηπιαγωγός, με πολλαπλές διακρίσεις, και θα δούμε σε λίγο μαζί της τι είναι αυτό το διαφορετικό που κάνει. Όμως να την υποδεχτούμε μουσικά, νομίζω είναι ότι πρέπει. Like some baby chick. Hey yo, you and me. You and me fell in love, our love's gonna last. I don't ever do nothing half-assed. Through the peace of my heart from the start, I'm a part of the whole. You got control of my soul. I'm in this here for the long haul. Knock it out the park like the long ball. I'm the one she made the song for. I'm a true inspiration. She loving this new situation. I give it to her right and I lay down beside her. Might take a bite just to tease her. That's the appetizer. Now she want the main course. I give her protein, A1 steak sauce. Top of the line. Picture in a shot from behind. Looking like a shot from the 9. Before I bust off, I conceal my weapon. She say give it to me cause she feel my presence. Όπως έλεγα νωρίτερα, με πάρα πολύ χαρά, εκεί που διαβάζεις μέσα στον πόλεμο και μέσα στα επεισόδια τα οπαδικά, μέσα στους τραυματισμούς, εκεί που άνθρωποι με στυλιάρια και τσεκούρια απείλησαν τη ζωή ενός, πόσο άνανδρος μπορεί να είσαι όταν 10 και 15 μαζί χτυπάς έναν άλλον, ο οποίος είναι κάτω κουλουριασμένος σε εμβριακή στάση και προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του, αυτά που έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά τα μαύρα και τα σκοτεινά υπάρχει ένα φως. Μικρά φώτα είναι αυτά, αλλά που ξέρεις κάποια στιγμή μπορούμε να κοιτάξουμε ψηλά και να δούμε πολλά περισσότερα. Μαρίνα Ζαχαρία λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι νηπιαγωγός στα Λαγινά. Είναι μεταξύ των 50 κορυφαίων εκπαιδευτικών του κόσμου και διεκδικεί τώρα, στις 8 του μηνός, το Global Teacher Prize. Υπό την αιγίδα της UNESCO, είναι δηλαδή, για να σας το πω έτσι όπως το διάβαζα και εγώ, το Nobel των εκπαιδευτικών. Είναι μαζί μας η κυρία Ζαχαρία και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλησπέρα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εσείς? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Νομίζω ότι οι λέξεις συγχαρητήρια και μπράβο, αυτές οι δύο λέξεις μας σας έχουν κατακλείσει τις τελευταίες ημέρες.
Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Δεν το περίμενα.
Πάμε λοιπόν σε αυτό, όντως. Πώς έγινε, πώς σας επέλεξαν, τι έγινε ακριβώς, ποια είναι η διαδικασία δηλαδή?
Κοιτάξτε, η διαδικασία ξεκίνησε από το Μάρτιο, όπου βγήκε μια τύπου προκήρυξη από το Ίδρυμα της Αμερικής, από το Varkey Foundation, που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, στην οποία καλούσε όποιον εκπαιδευτικό θεωρούσε ότι θέλει να ακουστεί η ιστορία του να κάνει αίτηση.
Και το κάνατε.
Και έτσι έκανα και εγώ την αίτηση. Τελικά ήμασταν 7.000 αυτοί που κάναμε αίτηση και καταθέσαμε το βιογραφικό μας, και έπειτα από μια κρίση πολλών μηνών και από συνέντευξη που περάσαμε, κάποια στιγμή πήρα ένα μήνυμα που έλεγε ότι είμαι στους 50.
Τι είναι το διαφορετικό?
50 finalists.
Διαβάζω. Από τις 7.000.
Ναι.
Διαβάζω. Η κυρία Ζαχαρία δεν είναι η κλασική νηπιαγωγός που έχουμε συνηθίσει. Γιατί? Τι είναι αυτό το διαφορετικό που κάνετε? Πώς προσεγγίζετε τα παιδιά? Τι μάθημα, εντάξει, νηπιαγωγείο, πώς προσεγγίζετε τα παιδιά? Ποιος είναι ο στόχος σας?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είμαι εξωπραγματική νηπιαγωγός, ούτε ότι κάνω πράγματα που δεν κάνουν όλοι οι νηπιαγωγοί. Απλά ίσως με τον τρόπο μου κατάφερα να δείξω ότι τελικά δεν είναι το νηπιαγωγείο αυτό που νόμιζαν όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο τραγουδάκια και παιχνιδάκια και τα παιδιά φεύγουν. Είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό το νηπιαγωγείο. Και αυτό που βάλανε ως λεζάντα στο βίντεο μου από τον οργανισμό και από την UNESCO τώρα και την παρουσίαση των 50 finalists, ήταν ότι κατάφερα ένα μικρό και άσχημο σχολείο, ένα σχολείο που δεν το ήξερε κανείς, μέσα στα 10 χρόνια που υπηρέτησα, 12 χρόνια που υπηρέτησα εγώ, να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης και να το γνωρίσουν όλοι, γιατί ήταν επίκεντρο των εκπαιδευτικών δρόμενων.
Κάνατε πολλά, πήρε πολλά βραβεία, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Έχουμε πάρει πάνω από 15 πανελληνίες διακρίσεις και το πρώτο ευρωπαϊκό βραβείο το 2021.
Μπορείτε να μας πείτε ένα-δύο από αυτά, σε ποιους τομείς βραβευτήκατε, δηλαδή τι κάνατε στα παιδιά?
Ναι, ουσιαστικά αφορούν κάποια από τα έργα μας. Αυτό που πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό βραβείο, η Twinning, ήταν ένα ευρωπαϊκό έργο που συνεργαστήκαμε με άλλες χώρες. Το έργο αυτό το είχα διοργανώσει εγώ. Σε αυτό είχαν συμμετάσχει και 13 σχολεία από την Ελλάδα και 5 σχολεία από το εξωτερικό. Είχαμε δηλαδή νηπιαγωγία από τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία. Και ουσιαστικά βγάλαμε τα παιδιά από την τάξη. Γνωρίσαμε τα δέντρα της περιοχής, πήγαμε βόλτα στο δάσος, αγκαλιάσαμε τα δέντρα, βάλαμε αφίσες για την προστασία τους, είδαμε με ποιο τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να τα προστατεύσει, από τι απειλούνται. Ηχογραφήσαμε ραδιοφωνικά μηνύματα, τα οποία τα στείλαμε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σχολικού Μαθητικού Ραδιοφώνου, όπου και κερδίσαμε και εκεί το πρώτο βραβείο. Ουσιαστικά δηλαδή βγάλαμε την τάξη έξω από το σχολείο. Mm. Το μάθημα έγινε έξω. Mm. Ήταν βιωματικό και έτσι προσπαθώ να κάνω το μάθημα, να είναι επίκεντρο το παιδί, τα ενδιαφέροντά του και να έχει ενεργό ρόλο σε αυτό. Για να μπορεί να έχει και αποτέλεσμα η μάθηση. Γιατί διαφορετικά είναι μια απλή στήρα γνώση. Δεν καταφέρνουμε κάτι.
Ναι. Υποθέτω σας λατρεύουν τα παιδιά.
Νομίζω πως ναι.
Και υποθέτω σας λατρεύουν και οι γονείς.
Και οι γονείς, ναι, δεν έχω παράπονα. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Πάρα πολύ καλές σχέσεις και είναι πάντα δίπλα μου. Και πάνω στην Όσα όταν ήμουν και εδώ στα Λαγινά που υπηρετώ τώρα. Ό,τι τρελό και να σκεφτώ είναι δίπλα μου. Γιατί ξέρουν ότι τα παιδιά τους θα μάθουν μέσα από αυτό. Θα περάσουν καλά, θα διασκεδάσουν και θα κερδίσουν νέες γνώσεις.
Μάλιστα.
Αλλά γενικότερα, δηλαδή, κάθε χρόνο κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Μία χρονιά κάναμε πολιτιστικό πρόγραμμα. Μία χρονιά κάναμε περιβαλλοντικό. Έχει να κάνει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Κάνουμε μια κουβέντα στην αρχή της χρονιάς. Βλέπουμε κάτι που μπορεί να τους κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και χτίζουμε πάνω σε αυτό ένα ολόκληρο πρόγραμμα που τρέχει όλη τη χρονιά.
Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, αν διαβάζω καλά και αν ακούω καλά από αυτά που μου λέτε, είναι ότι ακούτε τα παιδιά. Μιλάτε μαζί τους και τα ακούτε τι θέλουν.
Μα αυτό έχει σημασία. Η μάθηση πρέπει να έχει επίκεντρο το παιδί. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ναι. Να είναι τα ενδιαφέροντά του στο επίκεντρο και να έχει ενεργό ρόλο σε αυτό.
Να σας κάνω και μια ερώτηση. Πού μένετε?
Τώρα μένω στο Λαγκαδά.
Α, γιατί διάβαζα ότι κάνετε 80 χιλιόμετρα για να πάτε στη δουλειά σας.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα πρόσφατα μετακομίσαμε. Έμενα στη Θεσσαλονίκη και η Όσα βρισκόταν, είχε 40 χιλιόμετρα απόσταση από το σπίτι μου. Δηλαδή έκανα 40 και 40-80.
Αυτό
προς... Αλλά δεν το μετάνιωσα ποτέ.
Αυτό προς κάποιους εξημών που διαμαρτυρόμαστε επειδή είμαστε στα 10-15 χιλιόμετρα και έχουμε κίνηση στο δρόμο και θα κάνουμε μισή ώρα να φτάσουμε, 3/4. Εδώ οι συνθήκες είναι διαφορετικές.
Ναι, εγώ έκανα μία ώρα.
Μία ώρα. Και άλλη μία ώρα να γυρίσετε, ναι. Υποθέτω.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Και συν τις ώρες εκεί που αφοσιώνατε στα παιδιά. Και μετά από εκεί πέρα, και στο έργο σας. Και μετά από εκεί πέρα, βέβαια, στο σπίτι με τις δικές του τις απαιτήσεις. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εύχομαι πραγματικά στη διάκριση να διακριθείτε. Αν δεν γίνει, που θα ήθελα πάρα πολύ, έχετε διακριθεί ούτως ή άλλως και σας αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και μακάρι το δικό σας, όχι τη μέθοδο, ο καθένας έχει τη μέθοδο, το όραμα όμως και τη γλύκα και την ευγένεια που διακρίνω στη φωνή, να με αυτό και μόνο να εμπνεύσετε και τους υπόλοιπους, να μην είναι κάτι πλέον στήρο και να μην είναι μία αίθουσα με την έδρα και μπαίνω μέσα, λέω το μάθημα και φεύγω. Έτσι όπως κάποιοι κάνουν, όχι όλοι, κάποιοι κάνουν.
Όχι όλοι, έτσι, καλά το λέτε, όχι όλοι.
Όχι, υπάρχουν εξαιρετικοί καθηγητές, εξαιρετικοί δάσκαλοι, εξαιρετικοί νηπιαγωγοί. Λίγο χρειαζόμαστε έτσι να τους δώσουμε ένα βήμα και να εκφράσουν και να εκφραστούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια.
Και εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
8 του μηνός τα ξέρουμε, κυρίες και κύριοι. Μαρίνα Ζαχαρία είναι νηπιαγωγός. Είδατε τη διάκρισή της μεταξύ των 7.000 στις 50. Συγγνώμη. Αυτό είναι διάκριση. Συγγνώμη κιόλας. Και μιλώντας για παιδιά, μόνο αυτό θα σας πω για το τέλος. Έπεσε τώρα μπροστά μου Ισπανός Δούκας. Είναι εντελώς άσχετο με αυτό που κάναμε. Ισπανός Δούκας έδωσε 25 ονόματα στην νεογέννητη κόρη του. Προσέξτε πώς την ονόμασε. Και ελπίζω να τα λέω Παναγία μου καλά. Σοφία Φερνάντα Ντολόρες Καγετάνα, Τερέζα Άντζελα Ντελακρούς, Μικαέλα Ντελσαντίσιμο, Σακραμέντο Ντελπερπετούο, Σοκόρο Ντελασαντίσιμα, Τρινιντάτ, η εντόδος Λοσάντος. Αυτό είναι το όνομά της. Έλα, αγάπη μου, πάμε στο σχολείο. Σοφία Φερνάντα Ντολόρες Καετάνα, Τερέζα Άντζελα Ντελακρούς, Μικαέλα Ντεσαντίσιμο, Σακραμέντο Ντελπερπετού. Πρέπει να τη βρει ένα μικρό όνομα, δηλαδή. Κάτι πρέπει να κάνει, γιατί αυτό το παιδάκι όταν μεγαλώσει. Εντάξει. 17ος Ουδούκας είναι ο συγκεκριμένος. Διάδοχος του Δουκάτου της Άλμπα και η σύζυγός του λέγεται Σοφία Παλαουζουέλο. Και αυτός Φερνάντο. Πες τα παιδιά ένα μικρό όνομα, ρε παιδί μου, για να τελειώνει η ιστορία. Και με αυτό σας αποχαιρετούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 12. Γεια χαρά σε όλους.
Προσπαθώ να θυμηθώ το παλιό σου αριθμό, να σου μιλήσω. Έχω χρόνια να σε δω, έχεις φύγει εδώ, να σε ρωτήσω. Πώς περνάς άραγε εσύ, κάτι θα έχεις να μου πεις για να κρατήσω. Θέλω μια καινούρια αρχή, πρέπει κάτι να μου πεις να συνεχίσεις.